Mila bederatzirun da irurogeita bateko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora egan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Krutxe presidenteak, arro, ala esan zuen, Gagarin espazioan egonda eta han ez du jainkorik ikusi.
Urte horretan bertan, askok jainkotzat zuten The Beatlesek lehen kontzertua eskaini zuen Liverpoolen.
Hiru urte lehenago, Mikel Laboak Iruñeko Gaiarra antzokian egin bezala.
Gagarinek lurra hartu eta hiru egunetara, Kennedyk Kubako Bahiadeko Txinos erasotu zuen.
Udako gau batean Berlin erdibitu zuten babeserako harresi antifasista deitu zuten muruarekin, eta hiru hilabete lehenago, etak lehen ekintza armatu egin zuen.
The Beach Boys taldeak Surfing in the USA ensaiatzen zeudela, Txillardegik frankismotik iesean muga pasa zuen.
Ez dugu uste Gagarinek Bostok espaziontzian zela Beatlesen doinuak entzun zituenik,
edota Leturiaren egunkari ezkutuaren ale bat eraman zuenik.
Edo bai.
Nork daki?
Dena dela, guk eskafandara jantzita ala begiratuko diogu lurrari.
Historia, kultura eta beste hainbat satelita da uineratuz Navarreriako orbitatik.
Gagarinen eskafandara.
Castillo Suárezek itzulitako Marta Sanz idazlearen olerki bat datorkit burura. Nola jantzi emakume hitza. Nola jantzi emakume hitza zapata barruan dantzatu gabe. Eta gaurkoan emakumea zapatari gabe jantziko dugu. Eskularruri gabe. Lutazko, soineko, buzo, kulero, pololo eta buruko zapiri gabe. Erantzi dizkiegu lujuriazko jantziak, provokatzaileak eta zintzoak. Basatiak, polemikoak, dotoreak, eternoak. Gaurkoan, Sirtwood fabrikako kotoiarekin arilkatutako hitzekin jantziko ditugu hainbat emakume. Euren hitzez jantziko ditugu. Gaur, Gagariren eskafandran, emakumea.
Arratsaldeon entzule.
Arratsaldeon.
Gagarinen eskafandran zaudete. Eta estik esan bezala gaurko gaia emakumeak. Hogei garren mendeko emakume ahots ezagun batekin hasi gara, Joan Baezen ahotsarekin, eta berak bere garaian ba, No Woman No Cry kanta ezagunaren bertsioa zuzenean kantatzen. Eguzki irratian zaudete, FM-ko 107ean, eta badakizue, arrosa sareari esker, ba beste irratxaio batzuetan ere entzun dezakezuela Gagarinen eskafandra, besteak beste Info 7 eta Alabedi irratietan. Eta gaurko irratsaioari hasiera emateko Goizalde Landa Basoren azken zutabetako bat ekarri dizuegu. Eta honela dio. Bat. Nire arropa eta etxekoa txukun egon barko dira. Hiru otordu ekarri barko dizkidazu nire gelara. Gela eta bulegoa garbi izan beharko dituzu, eta lan maila nik neuk erabiltzeko baino ez da izango. Bi. Arrazoi sozialengatik ez bada, nire ganako edozein harreman pertsonali uko egingo diozu. Zehazki, etxean nire alboan jesartzeari, eta osteratxoak edota bidaiak elkarrekin egiteari. Hiru. Ondorengoak izango dituzu gogoan. Harreman intimorik ez dugu izango eta ez didazu ezer aurpegiratuko. Eskatzen badizut ez didazu berbarik egingo. Eskatzen badizut atoan irtengo zara nire gela eta bulegotik. Lau. Gure semen aurrean ez nauzu gutxietxiko, hitzez edo ekintzez. Albert Einsteinek oraindik emazte zena Milena Mariki agindu zizkionak dira arestian idatzitakoak. 1914. Orduko gizartea latza zen emakumeentzat. Horiek, iraingarriak eta ameti ezinak. Hilabete gutxi batzuen ostean alde egin zuen Marikek. Gravitazio uinak antzeman eta Einsteini arrazoia eman dioten honetan gutxi gogoratu du Milena Marik. Emaztea izateaz gain, zientzialaria bikaina izan zen. Egunkari honetan baino ez dut Marik aipagai irakurri. Marik gabe Einsteinek bere teoria garatuko ote zuen? Ez naiz horretan sartuko. Bitxia da baina Milena Mariki buruz idatzitako urrietan, bai paperekoan eta baita sarean ere, zenbat erantzun sutsu dituen. Harritu nau arrapostuen zitalkeriak. Eta kordura ekarri dit beste inbeste erantzun sutsu eragiten zituen emakume bat, Alma Mahler. Tamalez ez dira bakarrak. Rosalind Franklin, Ida Tuck, Lisa Meiner, Mary Dixon, Beula Louis Henry eta baita Marie Curie baira ere. Emakumeekin alor guztietan gertatu da gauza bera. Ikusezinak izan dira. Historia ez dute soilik irabazleek kontatu. Irabazle diren gizonek kontatu dute. Historiaren erdia falta zaigu beraz. Eta ez dakit dagoeneko ez ote den berandu ezkutatu diguten historia berreskuratzeko.
Callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente, iba valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Eta goizalde, Landabasok esan bezala, historiaren erdia falta zaigunez, ba, horretarako, eta emakume ikusezin hoiek berreskuratzeko edo emakume batzuk ekarri ditugu gurera.
Polixene Trabudua, Catalina Erauso, Mariluz Esteban, eta euskaldunak ez diren beste hainbeste, Maria Aurelia Kap, Mani Ifarnes, Virginia Woolf, Joconda Belli, besteak beste.
Tamen duzu beste emakume ahots ezagun bat, hau Mexikotik dator, Amparo Ochoa.
Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que
eta aipatu bezala, hoien artean topatu dezakegu Polixene Trabudua. Familia aberats bateko alaba bakarra izan zen, 1912an Sondikan jaiotako Polixene Trabudua. Nerabezaroan Bilboko batzokiko giroan murgildu zen, etorkizunean bere senar izango zen, Jose de Mendaluniz Athletic Futbol taldeko jokalariarekin batera. Abertzaletasunak zeharo erakarri zuen hasieratik. Eta oso azkar egin zen ezaguna gazte abertzalean artean, bigarren errepublikaren garaian. Borrokalari neka ezina izan zen Polixene. Gazte abertzaleen eta emakume abertzale batzako kide, bere lehen mitina 1921an eman zuen Urduñan. 1923an Alcalá Zamora errepublikako presidenteak antolatu zuen eta beste hainbat emakumerekin batera atxilotu egin zuten. 15 egunez egon zen preso Espainia laidotzeagatik. Bere memorietan oso gogoan ditu garai haiek. Gaur egun abertzaleak diren herritarroiek garai hartan Euskal Herri osotik igandero euskal abertzaletasuna zabaltzen aritu ginen emakume inozente eta txotxolo, baina aldi berean zintzo hoiengatik da. Guk erein genuen abertzaletasuna. Jasotzen du bertan. Eli Gaiastegi gudari buru zuela jagi-jagi talde independentista Eusko Alderdi Jeltzaletik bereizi zenean, Trabuduak haiekin bat egin zuen. Alderdiaren politika autonomikoa kritikatuz. 1937an gudak eztanda egin zuenean, bi seme alaben ama zen dagoeneko Trabudua, eta aurdun ere bazegoen. Deuston kargaontzi batera igo eta Bordelera egin zuten ies lehenengo. Bertatik baina Donibane garazira joan eta 36ko gerraren ondorioz erbesteratutako umeen koloniak antolatu zituen Polixenek. Runen ere bizi izan zen, bere senarrak Ru Futbol Klubarekin kontratua sinatu ostean. Alemaniak estatu frantsesa erabat okupatutakoan, baina Parisen hartu zuten familia katerpe. Han izan ziren gudaren amaieraren testigu. Bretainako futbol talde batekin senarrak sinatutako beste kontratu batek berriz mugiarazi zituen, bai Trabudua, bai dagoeneko jaiota zituen 5 seme-alabak. 1940an Athletic Futbol taldeak entrenatzaile gisa aritzeko eskaintza egin eta onartu egin zuen Mendalunizek. Zalantza eta beldurrez beteta itzuli zen familia frankismoa bizi-bizi zen Euskal Herrira. Hala gogoratzen du bederen Polixenek bere memorietan. Errealitate gordinak azkar asko eman zion arrazoia Sondikarrari. Polixene bera eta senarra aberriaren etxai izendatu zituzten, eta hilabete gutxiren buruan Athleticek Mendalunizek kargu gabetu egin behar izan zuen. Polixene, denbora gutxiz izan baldin bazen ere atxilotu eta preso izan zuten. Azkenean, 1936ko gerrako, estatu frantseseko erbeste aldiko, Alemaniarren okupazio garaiko eta bigarren mundu gerrako oroitzapenei agurresan, eta itxasoa tarteko jarrita, Venezuela hartu zuen familia kaberri. Bertan ikusi zituen ezten bere hiru alaba eta bi semeak Polixenek. Profesioz irakaslea zen Polixene eta Euskal Herrian igarotako gaztaroan Estepan Urkiaga Lauaxe eta Olarkari ezagunak lagunduta Sondikako eskolako atea zabaldu zion euskarari. Venezuelan bere bokazioa berrartu eta espetxeetan jardun zuen irakasle lanetan. Maracaibon espetxe lizeo bat ere sortuz. Trabuduak Venezuelarekin izandako lotura estua izan zen bere heriotzaraino. Bertan eman zion azken agurra senarrari eta han utzi zituen seme alabetako lau, eta 15 biloba. Polixenek baina Euskal Herrian igaro nahi zituen bere azken egunak, eta hala, Unai seme gazteenarekin egin zuen itzulerako bidaia. Zeberion hil zen 2004an. Neuk ere nire plazera atzeratu dut behin baino gehiagotan harremanaren izenean. Neu ere tarteka-marteka emakume izan naiz. Neu ere zibersexua erabiltzailea izan ohi naiz gau bakartienetan. Amodiozko novela arrosen pasarte suarrek eta irudimenaren etxipenak gogo betetzen ez nautenean. Neuk ere utxaldia sexuarekin taxutzen dut ikasia. Mariluz Esteban.
Eta hemen duzue Han taldearen musuak.
Zain gori duna
Eta oraingoan beste emakume bat izango dugu mintzagai, Catalina Erauso, moja alfereza ala 17. Mendeko transexuala.
Catalina Erauso, moja alfereza ezizenarekin ezagun egin zen emakumea, Donostian jaio zen 17. Mendearen amaieran. Miguel Erauso eta Maria Pérez Galarraga izan zituen guraso, eta bere autobiografiaren arabera, 1585 jaio zen. Aldiz, bere bataioagiria 1582 da. Antiguako Domingotar monjen komentuan sartu zuten gurasoek 4 urte besterik ez zituela, Isabel eta Maria izpekin batera. Beste moja batekin izandako liskarraren ondorioz, baina beloa erabat hartu baino lehen, komentutik ies egitea erabaki zuen 15 urte zituela. Abiatuarekin gizon jantziak egin eta ies egin zuen. Handik aurrera, gizonez jantzita ibili zen munduan barna, eta Francisco de Loyola izena ipini zion bere buruari. Gasteizera joan zen lehenengo, Valladolidera ondoren eta Bilbon zegoela espetxea ezagutu zuen lehen aldiz. Aiurri biziko pertsona, azkar oldartzen zen iseka egiten ziotenen aurka. Gainera, gaztetatik izan zituen arma gustoko. Lizarran eta Donostin hainbat hilabete zibili ostean, 1603 Ameriketara joatea erabaki zuen garaiko eskualdun askok bezala. Esteban Egino Osabaren galeoian txo moduan egin zuen Ameriketarako bidaia. Osabak Catalina ezagutu gabe noski. Porturatu orduko Osabari 500 peso ostu eta ies egin zuen. Ez dago batere argi Catalinak zergatik jarraitu zuen aurrerantzean ere beti gizonez jantzita. Garai hartan Ameriketara joaten zirenen artean emakume asko ere izaten baitziren tartean. Testu gari idatzi dira Catalina Erausoren gainean eta lesbiana zela aipatzen da horietako askotan. Garaiko jendartean pentsaezina zen aukera sexuala zen lesbianismoa eta horregatik uste da jazten zela gizonez. Gaur egungo begiekin baina transexualtzat ere jogen ezake Catalina Erauso. Behin Ameriketan, lana topatzea izan zuen lehen egitekoa eta bertan zeuden euskaldunen eskutik lortu zuen. Perun, Juan de Urkizu merkatariaren laguntzari esker, Sainako janari denda batean aritu zen dendari. Sainan zegoela, baina bere lehen heriotza eragin zuen Catalinak, hain ohikoak zituen liskarretako batean. Juan de Urkizuk finantza ordaindu eta kartzelatik askatu zuen arren alde egitea gomendatu zion, eta hala Limara joan behar izan zuen. Ordura arte emakumeekin harremanak izatea ekidin zuen arren, Liman, limurtzaile eta andrezale gisa ezagun egin zen Catalina. Emakumeen artean maitale onaren fama hartu zuela diote haren gainean idatzitako artikuluek. Maitasun istiluek bultzatuta, baina Txilera bidaiatu eta bertan soldadu egitea erabaki zuen. Txilen, anaia zuen Miguel Erauso kapitainaren agindupean ibili zen gudan, 1600 gizonezkorekin batera. Anaiak ez zuen Catalina ezagutu. Anaiarekin izandako eztabaida baten ondorioz, paikabi indigenen lurraldera erbesteratu zuten. Bertan, indigenen aurka erakutsitako krudelkeria eta ankerkeriagatik egin zen ezagun. Baldibiako bataiaren ostean, Catalina Alferez izendatu zuten erakutsitako ausardiagatik. Alferez zela, bataia batean bere konpainiako kapitaina hil egin zen, eta hala berak hartu zuen agintea, arrakastarekin gainera. Aldiz, liskarrez liskar aritzen zenez, ez zioten kapitain maila eman. Ez hori bakarrik, hain ohikoak zituen liskarretako baten ostean, Miguel Anaia hil egin zuen duelu batean. Azkenean Andeetatik barrena Argentinara hanka egin zuen justiziatik iesi. Handik ere Boliviara ies egin behar izan zuen Perura itzuli aurretik. Hain zuzen ere, bertan eman zen jakitera azkenean emakumea zela. Liskar batean zauri oso larriak jasan ostean, Guanamangako apezpikoaren etxean babestu zen, eta hilzorian zela emakumea zela aitortu zion. Honek sinetxi ezinik emagin bati deitu zion eta emaginak emakumea zela herriastatu zuen. Moja alfereza eta bere historia harrigarria berehala egin ziren ezagun munduan barrena, eta apezpikoak bultzatuta, abitua hartu zuen berriro Katalinak. Hiru urteren buruan, Europara itzultzea erabaki zuen. Espainian, Felipe Laugarrena erregeak eta Erroman Urbano Zazpigarren aita santuak egin zioten arrera. 1624an bere autobiografia idazten hasi zen Katalina, eta hurrengo urtean ikusi zuen argia. 1630an Ameriketara jo zuen berriro Katalinak, Mexikora zehazki. Gizonez gantzita joan zen berriro, moja alfereza goitizenaren ezamatik iesi, izan ere ezaguna bai, baina kritikatua izan zen oso Katalina. Antonio Erauso izen hartu zuen bere bizitzako azken urteetan Katalinak, eta Mexikoko Veracruz hirian bizi izan zen, itzain gisa lan eginez. Bertan hil zen, 1650an. Hau izan duzue Napoka hiria taldearen Ezin baitut, eta honekin Hego Ameriketara egingo dugu berriro salto, Mercedes Sosaren Alfonsina y el mar entzutera.
Por la blanda arena que lame el mar, pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad.
Eta orain Maria Aurelia Campmany Farnés idazle eta itzultzaile katalanaren ipuin bat irakurriko dizuegu, Ele Arazikoek euskarara ekarritakoa. Eta Maria Aurelia Campmany Farnés hogegarren mendeko autore katalan polemikoenetako bat izan zen, frankismoaren kontrako eta feminismoaren aldeko ekintzaile sutsua izan baitzen, eta hausia duzue ipuina, gutun lotxagabea, hiltzaile batek emakume zintzo bati.
Agian ez duzu gutun hau irakurriko, hasieratik ohartarazten badizut norbait eraildu dala. Agian zure buruari galdetuko diozu ea zergatik atrebitzen den ni bezalako hiltzaile bat zuri hain modu zuzenean hitz egiten. Giro berekoak bagina bezala, familia berekoak, egitura moral berekoak. Ulertzen dut zure harridura, baina alegintxo bat egin eta irakurtzen jarraitzen baduzu, konturatuko zara zure eta nire artean ezberdintasun bakarra dagoela, alegia, zuk ez duzula inor erail. Eta gutun honen asmoa da zu konbentzitzea, zeu ere hiltzaile bilaka zaitezen.
Asteko nor eraildu dan azalduko dizut. Ondoren nire krimenaren arrazoiak argituko izkizut. Gero, frogatuko dut hilketa aurrera eramatea beste aukerarik ez nuela izan. Eta epilogoan, ondorioztatuko dut, zuk zeuk ere nik egindako berbera egin behar duzula.
Etxeko aingerua akabatu dut. Eta sinetsi dazu, ez da zeregin erraza izan. Agian horrexegatik sentitzen nahi zain narro. Lehenik eta behin, ez da batere arraza aingeru bat akabatzea. Ez da sekula geldi egoten. Erran egiten du eta desagertu egiten da. Gutxien espero duzunean berriro agertzeko. Eta gozo-gozoa da eta liluratu egiten zaitu bere naftalina usaindun ego zuri horiekin. Lehenengo zailtasuna da aingerua ikustea. Aingerua ikustea oso osorik zure parean eta ari aurre egitea. Izan ere bere abilezia nagusietako bat da justo zure atzean kokatzea. Apurtxo bat eskuinalderantz. Bere burutxo arrosa zure sorbaldarantz lerratzea, eta ohiko duen kalaka xuxurlatzea. Ez zaitez horrelakoa izan emakumea, egin irribarre.
Eta zuk segituan irribarre egiten duzu. Eta harridurari aurre egiteko gaizarenean, une horretan ez baitzenuen irribarre egiteko inolako gogorik, are madarikazioka hasteko gogo zeunden, eta ingeruari atzera erantzuteko giratzen zarenean, bera joana da dagoeneko. Nahiko lan izan dut ura buruz buru harrapatzeko, jakingo bazenu. Nire bizitzako hainbat urtez, aingeruak jardun du ni bere existentziaren jakitun izan gabe. Aingerua eta biok izaki bakarra ginen. Elkarrekin hasi ginen, elkarrekin joan ginen eskolara, elkarrekin egon ginen errege magoen zain, elkarrekin aritu ginen haurtzaroko jolasetan. Elkarrekin jarri genuen lehen bizikoz, soineko garesti bat, eta elkarrekin ipini genituen mediak estreinakoz. Nire ezkontzaren egunean, aingerua hain zegoen nirekin uztartua, ezen niri ezitzaidan ikusi ere egiten. Jendeak begiratzen zidan. Ezkontza soinekoarekin estalitan nengoela eta esaten zuten. Aingeru bat dirudi. Eta berak, nire senarrak, esan zidan. Nire aingerua zara, etxeko aingerua.
Piskanaka deskubritzen joan nintzen, ni ez nintzela ni. Ni nintzen ni eta bera. Bi ginen eta sarritan ez gentozen bat. Liburu bat irakurtzekotan nengoela alboan jartzen zitzaidan, lausengari eta esaten zidan. Hemendik ordu erdira dator zure senarra, eta inbeste gustatzen zaio etxeratzen denean bermuta prestizatea. Eta orduan ni altxatu egiten nintzen, liburua bazter uzten nuen unerik interesgarrienean eta bermuta prestatzeari lotzen nintzaion, ordu erdiz. Nire senarrak itxasondoan etxe bat erosteko kontratua sinatu zuen hartan, niri ezertxo ere esan gabe, arrazoi honekin eztabaidatzeko pres nengoen, erosketa hark ez zuela ezertarako balio argudiatzeko gertu nengoen, eta orduan aingeruak albotik oratu eta xuxurlatu zidan.
Ez zaitez horrelakoa izan. Ez alduzu ikusten zer nolako ilusioa egiten dion? Izan zaitez ulerkorra, emakume. Jeupa, egin irribarre. Eta nik nire arrazoiak irentsi eta irribarre egin nuen. 11 aldiz idazten hasitako liburuari behingoz berrekitea erabaki nuen hartan, aingeruak besoak pausatu zituen nire aulkian, eta paragrafo berri bat hasten nuen bakoitzean nire lana eten eta esaten zidan. Hortaz, zure ustez, senarrak eta umeek ez dute hondamendirik sortuko sukaldean? Nire senarrak sinestarazi nahi izaten zidanean niretzato bezala etxean gelditzea aurrekin, amaginarrebarekin eta koinatarekin. Eta ezin konta ala argudio bururatzen zitzaizkidanean erakusteko nik berak bezain beste interes nituela. Etxeko aingeruak erantzuna diktatzen zidan hitzez hitz. Eta bat batean, hause esaten ari nintzen.
Ez zaitez kezkatu. Edo nola ere nagitu eginen goen kalera ateratzeko. Sarritan, gero eta sarriago, nire etxeko aingeruaren herri eta leunak aditzen nituen. Gogorarazten zidan ez nintzela deskuido batengatik haserretu behar. Ez nituela egia ezatxe eginak esan behar. Ez nuela nire asperdura hitz egin behar. Ez zela batere polita esplikatzea, bizitza umetxoen alboan emateak pertsona mentalki aula bilakatzen zaituela apurka-apurka. Azer nolako hitzak botatzen dituzun, esaten zuen ia oiuka niren geruak. Umeak gauzak miragarriagorik, hain dira sarmangarriak, eta nik esaten nuen. Umeak gauzak miragarriagorik, hain dira sarmangarriak.
Behin batean, ispilura begiratu eta konturatu nintzen, zeharo izututa, nila da ez nintzela existitzen. Nire aurpegi deliberatu eta latzaren ordez, ezkondu aurreko argazkietan oraindik ikus zitekeen aurpegiaren ordez, ispiluak aurpegi bigun bat itzultzen zidan. Erdi mindua, erdi estasian zegoena. Orduan konprenitu nuen uraxe zela, uraxe nire eriotza zela. Nire behin betiko desagerpena. Azken indarrak atera eta nire senarraren gana jo nuen. Nire proiektuak azaldu nizkion. Esan nion behin betiko apurtzen nuela nire disponibilitatea dei genezakeen horrekin. Eta une hartatik aurrera bizitza antolatuko nuela liburu hura idazteko, beste liburu haiek irakurtzeko, azken batean etxetik kanpoko bizitzan esku hartzeko.
Nire senarrak ez zuen inongo trabari jarri. Aitzitik adierazi zidan bazela ordua denbora aprobetxatzen asnedin. Inori honik egiten ez zioten tentelkeria txikietan galdu beharrean. Hain nengoen ohituta nire irribarrea ingeru tiarrera, ezen ez zitzaidan otu erantzutea tentelkeria txikiaiek berak emandako enkarguak izan oizirela askotan. Presazko irakurketak, eskuizkribuak makinez idaztea, telefono deiak, pilatutako eskutitzak, konpromisozko bisitak. Irribarre egin nuen hortaz, beste bin ere, eta san nion. Hain zara ulerkorra, ez dakit zergatik biziduan hain bizitza alferrikakoa. Eta une hartan, etxeko aingeruak pozarren begiratu zidan, egongelaren bestaldetik, ispiluaren ondotik.
Ez nion irribarre egiteari utzi, ez da ahots leunez hitz egiteari ere, ez bainuen nahi deabruzko aingeruark ies egin zekidan. Konturatuan nintzen desagertuko zela baldin eta irribarre egiteari uzten banion. Egun haietan inoiz baino adeitsuago aritu nintzen. Neure burua entzuten nuen horrelakoak esaten. Bai maitea, bai maitea. Eleberri ingelesetako itzulpenetan bezala. Irribarre hori Espainetan nuela ingeruaren atzetik ibiltzen nintzen etxeko txoko guztietatik. Eta arratsalde batean, nire bizitzako arratsalde aspergarrienetako batean, nire senarra lokuluska bat egiten ari zen bitartean besaulkian tinko eserita, aingerua ikusi nuen paretara iltzatuta. Telebistaren eta arropa garbia dagoen saskiaren artean. Jauzi elastiko bat egin eta justo lepotik heldu nion. Gogor oratu nion, nire arima osoarekin. Eta nire begi larrituenekin ikusi nuen aingerua nola desagertzen zen. Zenbait luma barreiatu ziren ingurutik, eta besterik ez. Nire senarrak, hause esan zidan esnatu zenean.
Esaten nizun ba nik kusin hauek josi beharra zegoela. Horixe baietz, erantzun nion. Etxeko gizonek izena eman beharko zenukete kusina josteko ikastaro batean, maitea. Maitea, hori tik urduri baten moduan gelditu zitzaidan itxasita. Gaur egun ia guztiz desagertu bada ere. Aitortu behar dut hasiera batean pixka bat babesgabe sentitu nintzela. Nire ohiko irribarreri gabe eta nire ohiko erantzun atsegini gabe, une bakoitzean erabaki beharko nuen zer esan, une bakoitzean erabaki beharko nuen zer iritzi izan. Ikaragarri aldatu zara, esaten didate aide eta lagunek. Senarrak egindako lehen eskakizunaren aurrean aise jakin nuen nola erantzun. Presazko lan bat dut enel aztana, amaitzen dudanean joango nahi zuregana. Eta aurrak eskolatik iristen direnean esaten diet. Norbaitek telefonoz deitzen badu galdetu ean orden eta berizena ez bada zerrendan agertzen esaiozue ez nagola etxean. Eta orain itxeatea, amatxoren azukreko eskorrok.
Oraindik ere atsegintasun garai zaharretako esaldi batzu gelditzen zaizkit. Baina dagoeneko ez naiz goxoa eta ulerkorra. Eta gutxinaka nire aurpegia berreskuratu dut. Zenbat buru hainbat aburu, eta noski, zeinbaitek diote jasan ezina bilakatu naizela. Baina babesten naute, nik neuk lehen babesten nituen moduan. Balia ezazu nire istorio hau emakume zintzo, sinetsi dazu. Mundu honetan merezi duen zerbait egin nahi baduzu, eta pertsona baten zirriborroa baino zerbait gehiago izan nahi baduzu, akabatu ezazu etxeko aingerua. Horrela baino ez baitzara bizitzen hasiko.
Olako kantu, ba, emakumea hotx, ezagunen kantuak bilatzen ari nintzela, aurkitu nuen, ola, post moduko bat, esaten zuena, hogei garren mendeko kantu feministena, ba, ola, lista moduko bat bezala ez. Eta lehenengo tarikoa, ba, guztiok ezagutuko dugun kantu bat agertzen zen, benetan harritu ninduena, eta zergatik harritu ninduen, ba, txikitako pelikula ezagun baten kantua zelako, hain zuzen ere, Mary Poppins pelikularena. Eta hor, bueno, denok gogoratuko duzuenez, Mary Poppins etxe batera joaten da, eta etxe hortan, ba, familia bat dago, eta familia hortako ama, ni nintzela gogoratzen, amaz, egia esan, kantu bat egiten du pelikulan zehar. Eta hau da kantua.
Quiero soldado con faldas. Soy el post del derecho del voto, voy, que adoro al hombre, no hay ni qué decir, pero todos juntos son inaguantables.
Señora Van,
hoy las cadenas hay que romper, en dura lucha por libre ser, y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores. Por ti, vota la mujer.
Me parece muy bien, pero ya que habla usted de romper las cadenas,
en Kensington, a Billingsgate, un grito solo hay. Pues pide el sexo débil ser al varón igual. Por la igualdad en el vivir y en el vestir también. Tenemos todas que luchar en guerra sin cuartel. No más humillaciones ni más sufrir. Prefiero pelear hasta morir o hasta vencer.
Desearía hablar con usted, señora Van.
Hoy la cadena
al hierro, señora Mann, en dura lucha por libertad. Y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores.
Película gogoratzen duzu, Esti?
Bai, gogoratu bai, baina nik uste inoiz ez diodala honi erreparatu. Baina zer gertatu zen botoa eskatzen ari zen bitartean?
Ba, bueno, artikulu horretan jartzen zuen bezala, pelikula hau Disney konpainiakoa da, eta Disneyk berak ba, zigorra ezarri zion amari, ez du goratzen bere izena, ama sufragista honi zigorra jarri zion, zeren kantu hau kantatzen zuen bitartean, bere seme alabak parkean galtzen dira. Eta hori, ba, galtzen direnez, ba, zigorra hori, ba, esaten du, ba, ze hostiari nahi zemen kantu hau kantatzen, ez, aurrak zaindu gabe. Eta orduan, pelikula guztian zer gero ja, pankarta guztia gorde, eta ez da zer gehiago agertzen. Orduan, bueno, kuriosoa da, ez?
Bai, ez zen emakume zintzoa.
Aurrak ze ikasten dute hortik, ba, bia, ze rebeldea den, ze gaizki portatzen den, eta bitartean aurrak galduta beldurra pasatzen.
Bueno, eta ari hauen artean ez ditugu Virginia Woolfen hitzak galduko. 20. mendeko modernismo literarioko irudi esanguratsuenetako bat dugu Virginia Woolf, idazle britaniarra, feminista eta ba bueno, honako testua ekarri dizugu.
Ona hemen nire proposamena. Ona etorri aurreko bi egunen kontakizuna aurkeztuko dizuet. Eleberri gilearen libertate eta lizentzia guztiez baliatuz, eta azalduko dizuet nola, bizkar gainean jarri diazuen gaiaren zamak abailduta, neure eguneroko bizitzan txertatzeraino ibili dudan gai hori gogoan. Esan gabe doa, oraintxe azalduko dizuedana ez dela existitzen. Oxbridge asmakizuna da. Eta berdin, Fairham. Ni, berriz, benetako izaerarik ez duen norbait izendatzeko termino egokia besterik ez da. Gezurrak isuriko dira nire Espainetatik, eta tarteka sortuko da noski egiaren bat, haiekin nahastuta. Zuei dagokizue egia horiek aurkitzea eta gordetzekorik ezer baote duten erabakitzea. Mila bederatziun da hogeita bederatzian argitara eman zuenean, idazleak, Ingalaterra Victoriarreko intelektual eta artista familia burges bateko alabak, eleberri dezente zituen idatziak. Eleberri gile arrakastatxua eta idazlea gazte-gaztetatik, etxigarri zitzaion bere nebek ez bezala ezin ikasi izatea Cambridgeko unibertsitatean. Etxean egin zituen ikasketak. Horren bestez, Woolfen hots handiko esaldietako batzuk, liburutegi sakratu bati zuzendutako madarikazioa edota bere fikzioko niak bere gogoaren askatasuna aldarrikatzen duenekoa, guztiz katartikoak zaizkigu. Aldi berean, baina intelektualden ororen ganako iseka etengabe eta arras osasungarri bat sumatzen dugu testu osoan zehar. Gela bat norberarenak teoria kritiko feminista guztiz garatu baten oinarrizko elementuak aurkezten dizkigu, Michelle Barretten esanetan. Emakumeen eta literaturaren arteko erlazioa aztertzea baita Woolfen xedea, William Shakespearen talentua sortu zen testuinguru patriarkal ingelesaren baitan. Eta erakustea Shakespearen garaiko emakumezko idazleek izan ez zituzten aukera haietako asko eta asko hortxe daudela. Gero aldi batean zain, eta onduz joan direla 18. mendeaz geroztik. Arik eta 19. mendean, Jane Austenek eta Bronte Aizpek eleberriaren genero gazteago eta moldagarri hau esku artean hartzean, fruituak ematen hasi diren arte. Bestalde, gela bat norberarenan, Wolfen ahotsa entzuten dugu, bere tresnak eta bitartekoak. Gela bat sarraiaduna eta autonomia ekonomikoa, erakustearekin batera bere entzuleak animatzen dituelarik beren talentuak garatzera. Ez eleberriak eta poesia idazteko soilik, baizik eta baita emakumei buruz ikertzeko, dirua irabazteko, beren bizitza bizitzeko edota emakumeen botoa, hezkuntza, lanbide bat izateko aukera eta halako lorpen errotuak aprobetxatzeko ere. Aukera horiek guztiak ukatuak baitzituzten 19. mende aurretik. Gauza jakina denez, Virginia Woolfek emakumeak eta literatura izeneko itzaldi bana eman zuen Cambridgeko emakumeentzako bi kolegiotan. Eta handik sortu zen liburu hau. Virginia Woolfek ez zuen izan Cambridgeen unibertsitate ikasketak egiterik, baina Bloomsbury taldeko funtsesko kidetako bat izan zen beraizpa Vanessa Bell margolariarekin batera. Horrekin batera Hogarth Press izeneko argitaletxea erosi zuen Leonard Woolf senarrarekin batera, eta antxe egin zuen lan. Bere bihatzi ez gain, 19. mendeko liburu adierazgarrienetako batzuk eman zituen argitara, emakumezko idazle askoren tartean. Hogarth Pressek askatasunez idazteko aukera ematen zion Golfi, baita eta bere taldekideen lagun bikainak argitzaratzeko ere, Vanessa Bellen ilustrazioez lagunduta. Antxe argitaratu zituen halaber Eliot eta beste poeta batzuen testuak, Sigmund Freud psikoanalistarenak, Tolstoi eta bere eleberrigile batzuenak, bidai liburuak. Arlo askotako jakingaiak bildu zituen Voltarrek eta horrek guztiak erruz aberastu zuen gure idazlearen ezagoera, esfortzu handiak eginez horratik. Dena den, inor ez denez perfektu, James Joyceren Ulisesi ezezkoa eman zion Virginiak.
Abandonas y siempre perdona a esa niña si no, esa no soy yo.
Hasiera hau dauka aquela bat norberarena liburuak, Adelina Moya Balgañonen hitzaurrearekin eta gogoak pizteko, hauxe da liburua beraren hasiera. Baina, esango duzue, emakumei eta literaturare buruz hitz egiteko eskatu genizun eta zer ikusteko du horrek norberaren gelarekin? Hori azaltzen saiatuko naiz. Emakumei eta literaturari buruz hitz egiteko eskatu zenidatenean, ibai baten ertzean eseri eta hausnarrean hasi nintzen hitzon esanaiaren inguruan. Izan zitekeen besterik gabe nahi zenutela nik iruzkintxo batzuk egitea Fanny Barneri buruz. Beste batzuk Jane Austeni buruz. Gorazarre bat Bronte Aizpei eta zirriborro bat Howard parrokia etxe elurtuari buruz. Ahal izatera ateraldi barregarriren bat Mitford andereñoari buruz. Aipamen adeitsu bat George Elioti buruz. Hitz bat edo beste Gaskell andereari buruz edo kitxo. Ondo aztertuz gero ordea hitzok ez iruditen hain sinpleak. Emakumeak eta literatura izenburuak esanai ugari izan ditzake, eta zuek noski, nahi zenuten nik gaitzat hartzea emakumeak eta haien izaera, edo emakumeak eta haien haiek egindako literatura, edo emakumeak eta haiei buruzko literatura, edo izan zitekeen bestela, bereizi ezinak izatea hiru aukera horiek, eta beraz, hirurak batera aztertzea nahi izatea zuek.
Esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí, no.
Adelgaza, súbete ese escote. Quítate los pelos del bigote, pero si ¿a dónde vas? Es al centro social. No te arregles, que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto, que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad?
Eta Virginia Woolfen pasartea irakurtzen ari ginen bitartean, horrentzun duzue Mari Trini mitika horren Yo no soy esa kantua, hogei garren mendeko kantu feministetan ere txertatua izen dela, noski orain txertatua da, garaia hauetan, ba orain letra eta ikustean, bere garaian beste zentzu bat izan altzuen, baina bueno, orain irakurrita, ba, 70. hamarkadan hori kantatzea, ba zuen berea. Eta hemen duzue La Otraren La Otra kantua.
Con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas, y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volver.
Emakumeak maite ditut beren larrutik, nire ere baita. Ahotsa eta luma zorrotik aterata, matxinatu eta indar egiten duena. Negarrez dagoen bere semea ikustera jaikitzen dena. Betikoz lo hartu duen umearekin negarretan dagoena. Mendietan, suturik, borrokatzen dena. Hirian gaizki ordaindua lan egiten duena. Burdinaren sabelberoan taloak botatzen dituenean kantatzen duen lodi eta laia, bere itzelezko sabel emankorrean gizaki baten pisuarekin dabilena. Denak maite ditut, eta zoriontsu sentitzen naiz bere espeziekoa naizelako. Jokonda Beli.
Jokonda Beliren poemarekin eta hasi garen bezala Joan Baezena hotxarekin agurtzen joango gara.
Izan ongi eta...
Urrengo astera arte.
Aio.